habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo axad ah bisha diseembarna waa 20 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan wajahaha gaagaaban ee 19 iyo 22 meter band FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo boga voasomali.com idaacadda cawisnimana waxaa wada jira daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Aashi Ibrahim.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan sidee loo tayeyn karaa doorka dhalinyarada, maxaysan yihiin caqabadaha hortaagan arrintaasi.
Way jiraan caqabado, laakiin dowladda waxay ka hortaagan waxaysan dowladdu waxay ka soo baxday colaadaad badan iyo duruufo badan oo jiray dalka oo ka maraya meel ka soo qabsanaya colaadihii sokeeyaha iyo burburkii dhaqaalaha iyo dalka iyo dadka looga gaaday.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Nin qalbiga qur-aanka uu akhriyay qaafda ku harhaadiya kutubaha sidii lagu qarharay qiila aakhiroe layskii kahare waa ninkii qale walaalkiisi.
Qodobadaas iyo weliba xubintii ganacsiga ayaad dhegaysan doontaan iyo wararkii ugu dambeeyay magaalada Mombasa, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
Shirkadda diyaaradaha Faransiiska Air France ayaa degdeg saakayay u fariisatay garoonka diyaaradaha ee Mombasa ee dalka Kenya. Madaxa shirkadda Fredrick Wagage ayaa sheegay in walxaha laga helay diyaaradda aysan halis ku ahayn amniga rakaabka, isla markaana uu noqday qayladhaan beenowday. Diyaaradda Boeing 777 waxay u socotay magaalada Paris, waxaana ay kasoo kacday dalka Mauritius kadib markii uu qof rakaabka ahaa uu arkay waxa uu eeg saacad ku xiran sanduuq yar. Qofka rakaabka ahaa ayaa walxahaasi ku wargeliyey shaqaalaha diyaaradda oo iyaguna wargeliyey duuliyaasha diyaaradda. Diyaaradda oo siday 419 qof iyo 14 qof oo shaqaale ah ayaa si nabad ah ku degtay Mombasa. Saraakiisha ayaa sheegay in qalabkaasi la kala furay isla markaana aan la arkin wax raada oo muujinaya waxyaabaha qarxa.
Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay isku horimaadyo maanta ka dhacay tuulada lagu magacaabo Ceel Qoryaale oo u dhow magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda Voice of America. Mas-uuliyiinta deegaanka iyo dadka goobjoogayaasha ayaa VOA u sheegay in ciidamada dowladdu ay weerar ku qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu tuhmayay deegaankaasi ka aruurinayay xoolo zaga. Sida ay VOA u sheegeen, isku horimaadyadaasi waxaa ku dhintay ilaa iyo 4 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalamay iyo weliba 3 qof oo kale oo ku dhaawacantay. Gudoomiyaha Jalalaqsi Maxamed Cabdulle Fiidow ayaa isna VOA u xaqiijiyay in deegaankaasi ciidamada dowladdu ay weerar ku qaadeen kadib markii sidoo uu sheegay ay ka warheleen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dadweynaha deegaanka si xoog ah xoolo ay ku magacaabeen zako uga aruurinaya sida uu sheegay.
Kooxda fallaagada ah Lubnaaniyiinta ee Xisbullah ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ee axaddan ay ka wado agagaarka caasimadda dalka Siiriya uu ku dhintay mid ka mid ah dagaalyahanadeeda, kaasoo in ka badan muddo 30 ah xabsiga ugu jiray dembi dil ah oo uu ka geystay Israa'iil. Samir Kantar waxa uu ahaa mid ka mid ah boqolaalka xubnaha Xisbullah kuwaasoo Siiriya u tegay in ay ka barbar dagaalamaan askarta madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo markii uu dagaalka sokeeyay ka bilowday halkaasi bishii Maaj ee sanadkii 2011. Duqeynta xagga cirka ah ee haddana ayaa ka dhacday dhisme ku yaalla meesha la yiraahdo Jaramana oo ku taalla duleedka magaalada Dimashq.
Musharixiinta xisbiga dimuqraadiga u tartamaya jagada madaxweynimada dalkan Maraykanka ayaa diiradda saaray dhaqaalaha Maraykanka iyo weliba ururka Daacish kadib dood ay xalay ku yeesheen gobolka New Hampshire ee dalkan Maraykanka. Senata Bernie Sanders oo laga soo doortay gobolka Vermont iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ayaa labaduba taageeray isbahaysi caalami oo la dhiso oo la dagaalama ururka Daacish. Mr. Sanders ayaa sheegay in Maraykanku uusan noqon karin booliiska caalamka, loona baahan yahay in isbahaysi ay ku jiraan Ruushka iyo wadamada Islaamka ay la dagaalamaan ururka Daacish. Miss Clinton ayaa iyaduna aragtay taas u dhow qabtay, waxayna intaas ku dartay inay tahay khalad istaraatiiji ah in gobolkaasi la geeyo ciidamo dhulka oo Maraykanka. Barasaabkii hore ee gobolka Maryland Martin O'Malley oo isna ka mid ah musharixiinta xisbiga dimuqraadiga ee tartamaya ayaa isna wuxuu ka hadlay baahida iyo khataraha soo waajihi kara isbahaysiga Mareykanka haddii ciidamo Mareykan la geeyo dhulkaasi. Waxaana uu tusaale u soo qaatay ciidamada Midowga Afrika ee ka hawlgalaya Soomaaliya oo sheegay in tusaale u noqon karto in la dhiso isbahaysi la dagaalama ururka Daesh.
Bonaxsan nahdegistiyal markale meel kasta oo aad naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ino haya Maxamed Calaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystiyal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo todobaad walba maalinta xadda aad ka dhageysataan idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga. Iyadoo ay sii xoogaysteen kooxaha argagixisada iyo halista ay ku hayaan ammaanka adduunyada ayaa waxaa qaramada midoobay ay garowsatay in dhalinyarada kaalin ay ku yeeshaan xalka dhibaatada oogan. Sagaalkii bishan ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey qaraar taariikhi ahaa oo tirsigiisu ahaa 22-50 oo hoosta ka xariiqaya kaalinta dhalinyaradu ay ka qaadan karaan nabadda iyo amniga dunida, kahortagista iyo la dagaalanka xagjirnimada. Meelaha dadaaladaasi dhalinyarada la xiriira ay ka socdaan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo toddobaadkan ay ka dhaceen laba shir. Shirweyne qaran oo laba maalmood ka socday Muqdisho iyo shir hal maalin socday oo ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay. Haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhageystaha ayaan toddobaadkan ku eegaynaa kaalinta ay dowladda Soomaaliya ku yeelan karto dadaalada lagu tayeynayo dhalinyarada si ay uga qayb qaataan dhismaha nabadda, xallinta khilaafaadka, hirgelinta iyo xoojinta dimuqraadiyadda. Barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka dhalinyarada iyo sportiga Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux. Inta uu barnaamijka socdana waxaa fikir iyo su'aalaha ka dhiiban doona qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga. Wasiir, marka ugu horeysa ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga.
Barnaamijka horta ay wasaaraddu ka shaqeyso oo shaqada guud markii la yidhaahdo wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga waa laba shaqo oo isbarbar yaalla oo siyaabo badanna tusaamaya. Dhalinyarada markii la yidhaahdo sportiguna qayb weyn buu ka yahay, walow hadda sportigu buu saameyn ku leeyahay bulshada dhan ee dhalinyarada keliya tahay, waayo caafimaadkiina wuu galay dhaqankiina wuu galay. Marka wasaaradda waxaa qabatay waxaa ugu badan waxa weeyaan maamuuska dhalinyarada iyo jiritaankeeda iyo u abuuridda siyaasooyin lagu maamulo ama ay kula jaanqaadaan dunida inay la timaado wasaaradda wixisaarani iyo mar walba raadicayso habka ugu haboon ee dhalinyarada uga samato bixi karaan dhibaatooyinka guud iyo habka ugu haboon ee ay ku heli karaan fursado shaqo iyo fursado waxbarasho iyo fursado caafimaad, kuwa cadaalad iyo kuwa nabadgelyo. Intaa wasaaraddu ka shaqeysaa waxyaalaha ugu horeeyan waxaa kamid ah inay abuurto jawi u saamaxaya dhalinyarada inay waxbarashayaasha inay shaqo helaan, in ay jiraan isdhexgal bulsho oo dhalinyaradu ay ku xidhan tahay iyaduna inay dhexdeeda ku xidhnaato, mujtamaca intiisa kalena ay ku xidhnaato, inayna noqdaan kaalmeeyo hoggaanka inay noqoto dhalinyaradu diyaari ayay shaqadeeda kamid. Waxaa sidoo kaleeto inay derder geliso ama hawl geliso sportiga dalka oo waxyaalo badan ka qayb qaata hadii amniga maqan lahayd iyo hadday maqan lahayd muxuu ahaa dhaqaalaha iyo wada derifeynta iyo wadajirka gobollada Soomaaliya. Marka shaqada wasaaraddu aad bay tiro badan tahay inaa sanka xusay
horumarka oo kale. Hadaan hal su-aal kaa weydiiyo, toddobaadka hadda dhamaadka ah waxaa magaalada Muqdisho markii ugu horeysay ciyaartii finalka ahayd ee kubadda cagta Soomaaliya koobka Janar Daawudka ayaa si toosa dunida looga daawanayay. Arrinta iyadu jawaab nooce ayaad ka hesheen, maxaa dadku dadkii daawaday iyo bulshadii magaalada Muqdisho iyo Soomaalida ciyaaraha xiisaysa jawaabo nooce ayaa idinkaga yimid?
Wallaahi jawaabo waxaa nooga imaanayay aad u weynaa oo dee in waqti dheer ayaa la sugayay in la helo sida dunyada kaleeto in la fiirsado ciyaaraha ka socda garoomada magaalada Muqdisho. Taasina waxay tusaale u ahayd isbeddel jiro xagga dhaqaalaha iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo kacaan maa horukaca la samaynayo sportiga Soomaaliya. Marka waxay ahayd arrin dareen weyn xambaarsan oo dhiirigelin u sameynaysa dhammaada mujtamaca Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda sportiga, in garoonka بنادي اليو رياضة في كابتن سلام قال في إيريو دين في جوان تصالحنا وحيوا هاي لو كان تعرف في مناسبة لنا لو هذا كحوي ياري مثلي لو هذا إيرنا إذا ما بسك كملا من فري بوليس وهذا من هرتنا أي تلاحين لقد كحوي حماسة أد ونجحن بعد سنة واتقع نبدا إيارها هي مركز أحمر أيام بوليس للمليتري قدامي تقلتهم إلى ليه ويا تصامين جاري كلها هي تلقى هي فرقة مركز حي هاي هي تاريخية وتصامين بنا كلها هي مرها في الزراء دمسة أدي 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 دواسة نوغسة اللابن هي سي يقعان ونوبة أركين الحي هاي مدهور مركز وحبا نقايدة كنقنا
dhageysta kala ayaa qadka ku jira dhageysta ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo xiriireyso
magacaygu waa Daahir Maxamed Sheekh oo kuma dheer Daahir Afweyne ama Sargax waxaan joogaa maxaan ku jiraa wadanka Finland gaar ahaan magaalada Turku oo caasimadda labaad ah
Daahir ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda VOA Lanta afka Soomaaliga
Mr. Olaad aad iyo aad ku maasan tahay waa ku dhawaa idaacadda VOA waa idaacaddeenii waan aad u maasan tahay waan ku salaamnaa adiga iyo wasiirkaba
marka xigta fikirkaaga Daahir horo ugal adaa su'aal qabtana wasiirka weydii raaci marka
fikirkaygu wuxuu yahay horta waan dunidaan u jeedid wadan walba oo dunida ka jira dhalinyaradiisa ayaa laf dhabar u ah dhalinyaradu waa macnaha priority ugu horeeyo oo muhiimada bulshada oo koow ah xaq maskax iyo xaq jir ahaaneed dhawaad war waxaan xusnaa in dhalinyarada loo adeegsan jiray macnaha dagaalada iyo burburinta iyo waxyaabahaas macnaha loo adeegsan jiray marka wasiirka gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga maxaa siyaasadda macnaha ku wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed ama shaqo abuuris ama wax walba ay ahaato maxay tahay
aad baad u maasan tahay Daahir Afweyne Sheekh oo naga soo wacay dalka Finland wasiirkana wuu ku maqlayaa
waan ku maqlaa walaal way jiraan caqabado laakiin dawladda waxay ka hortaagay waxay tahay dawladdu waxay ka soo baxday walaalaha badan iyo duruufo badan oo jiray dalkan waxa maraya meel ka soo qabanaya colaadihii sokeeyaha iyo burburkii dhaqaalaha iyo dalka iyo dadka booda gaaray marka dawladdu waxa ka hortaagan waa isalka ay leedahay iyo xisada ay ku jirto meeyaane hakrasho kuma jirto waxaana jirta in badan oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed inay shaqo ka helaan xarumaha dawladda bay noqon lahaayeen hay'adaha iyo wasaaradaha iyo muxuu ahaa dhammaan noocyada kala duwan ee bulshada inay shaqo badan ka heleen dawladda laakiin shaqada la hayo iyo waxaa kala badan baahida dadka marka dagaalka waan ku jirnaa welibana waxaan rabnaa inaan la sameeyo ololayaal lagu cidibtirayo baalamuudanimada oo shaqo lagu sameynayo waxaan shaqaynaynin muasasaadkii shaqo abuurka intay ugu badnayd waxaan sidoo kaleeta la isticmaalin wax soo saarkii dalka ayaa la isticmaalin waxaa ugu horeysa sidoo kaleeto wax soo saarkii beeraha sidoo kaleeto xanaanadii xoolaha iyo dhaqaalaynta xoolaha waa loo diyaarsanayn marka dadaalkaasi wuu jiraa laakiin meeshii la fayaayina weli gaarin waana ku sii sokaynaa marka dadaal iyo naguma yara muxuu ahaa kala inta itaalkeenna marka laakiin hakrasha uuni ma ay jirto waanaga itaaliyo inaanu marxalad bilow amarayno culaysaad badan iyo kadashooyin badan iyo xaalada marxalada daga laga soo baxay ayaa keenays inaan weli baahidii la dageenin dowladdana culayska ugu badana haysa waxa weeyaan in dhalinyarada loo helo furiska qaala waxa ugu badan ee aanuyaasha caalamka meelahan la caawiya la garabsanayna waataan dadaalka ugu badan ee la wadaana waxay tahay in laha qaabayaashii dhaqaalaha ee dalka waa inay wax soo saaraan
xagga iyaga hadan su'aal ku weydiiyo sida ay sheegtay qaramada midoobay dhalinyarada ay da'doodu ka hooseyso 30 jirka ayaa ah in ka badan 3 dalool 2 dalool dadka Soomaaliyeed duruufaha haysta awgood waxay nolosha ku qasabtay inay dalka ka cararaan oo noloshooda tahriib ku biimeeyaan kuwii dalka gudihiisa ku harayna ay u nuglaadaan xag jireynta kooxaha gacsada marka ma ka fikirteen sida looga faa'iideysan karo xooga laga yaabo inuu dalka ka guro hadii xaaladu ay sidan ku sii socoto
aad baad mahadsan tahay waa munaasabad shaashaasi waayo waxa noogu badan ee hadda aan dareemayno amaba dunidu dareentay haddii aan laga faa'iideysanin xoogga dhalinyaradu inuu yahay khatar badan oo kusoo jeeda dalka marka way jirtaa waana u fikirnay waxaa jira shir weyne qaran oo markii koowaad muddadii burburka intii ka dambeysay la qabto dhalinyarada soomaaliyeed loo qabta ayaa jira oo aan ugu talagalnay in ay soo baxdo aragti ku habboon dhalinyarada in waddanku ka faa'iideysto iyaguna ay ka faa'iideystaan waddanka sida ugu habboon in laisla meel dhigo sida dhalinyarada xoogga ku jira ay ugu habboon yahay loo sheego baahida loo qabaay inta ay la-eg tahay iyaguna ay sheegaan baahida ay qabaani inta ay la-eg tahay kadibna la helo in la isku daboolo labada baahiyood oo dalkuna uu ka faa'iido iyaguna ay ka faa'iideystaan waddanka annagana ahamiyadda noogu badane ee aan dareemeyna ama baahida ugu badaneyna haysata inay tahay raasamaalka nagii ahaa resorka bulshada dhalinyarada oo aana sidii loogu talagalay loo isticmaalo inay si qalba loo isticmaalo waan garowsannahay mar labaad inay dib u soo laabtaan oo xooggooda laga faa'iideysto.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir. Dhegeyste ayaan qadka soo gelinayaa. Dhegeyste, magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Waa mahadsan tahay colaad. Magacaygu waa Haruun Axmed Sheekh oo jooga Amman, Jordan. Marka hore wasiirka waa salaamayaa wasiirno, sidoo kale wasiir waxaan ku weydiinayaa mar haddii la dhacay 10,000 oo qof Soomaali ayaa shaqa sacuudiga uu siinayaa, shaqa abuuris uu sameynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay xoogii dalka ma qayb keliya laga siinayaa mise qaybaha u badan ayaga qaadanaya mise qaabka siyaasadii Soomaaliya oo kale ayaa loo kala qaybinayaa?
Wasiir, waad maqlaysaa?
Waan maqla. Walaal, waxaa jirta wasaaraddeenu waa wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga, waxaa jirta wasaaradda shaqada iyo xirnaan bulshada. Waxaa naga dhexeeyaa xidid ah qorshe loogu talagalay ilaa iyo dhowr wasaaradood oo wasaaraddan markii ay soo diyaariso meelihii ilihii shaqada laga helayay inaanu anagu u gudbino dadkii ku habboonaa ee ahaa dhalinyarada kasoo baxday jaamacadaha iyo kuwa yaqaana xirfadda gacanta labadaba inaanu u gudbino, kadibna ay yimaadaan dad meelihii la geeya ka tarjumi kara Soomaaliya inay dad wax ku joogaan, sababta ay ka tageen oo wax u qaban kara oo ay ka go-an tahay waxa ay barteen meel ay kaga faa'iideystaan inay la tagaan. Marka arrintaas waa arrin aan aad u soo dhaweynayno, waa arrin runtii rajo abuur badan u samaynaysa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waana rajaynaynaa, waayo dalal badan waxaa jira iyagu dad un soo saara oo dunida kaleeta ka macaasha, anagu waa rajaynaynaa in dadkeenna ay ka macaashaan meelaha kaleeta. Walow kasii jecelnahay in dalkeenna wax laga soo saaro nabadgeliyasa laga shaqeeyo, waayo annagaadan dalkeenna nagu filan. Laakiin arrintaasi sacuudiga dadka Soomaalida ay wadiifada ka raadinayaan inaanu gacan ku siino dhalinyaro ku habboon oo noo qorsheysan tahay, laakiin arrinta xogteeda badan waxaa hayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Barnaamijka waa wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o laanta afka Soomaaliga. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga Maxamed Cabdulaahi Xasan oo nuux loo yaqaan ayaa barnaamijka marti ku ah. Dhegeyste ayaa qadka ku jira. Dhegeyste, magacaaga ku bilaawi halka aad nagala soo xiriireyso.
Magacaygu waa Aadan Maxamed Cabdi, waxaan joogaa Muqdisho. Wasiirka iyo umadda Soomaaliyeed iyo bahda v o dhammaan waa salaamayaa. Waxaan weydiinayaa wasiirka Sheekh Muqdisho, dadka dhalinyarada dhan iyo wixii Soomaaliya joogay oo waddanka joogay waxay aada u dhaliilayaan oo ay leeyihiin qurbajoogtiyaa qaadatay oo qurbajoogta xoog iyo yancaad loo siiyey tixgelin fiican la siiyey. Muxuu uga jawaabahayaa oo kaasoo dhalinyarada waddanka joogta ku qancinaya? Midda kaleeto, dhalinyarada waddanka joogta ma ku xisaabtaminaya inay ka muhiimsan yihiin dadka dibadaha jooga, dhalinyarada qurbaha joogta? Oo dhalinyarada qurbaha joogtaahi dantooda waa haystaa, waxbarashadooda waa haystaan, shaqadooda waa haystaan, jaamacadooda kulli waa wada haystaan, kuwaana laakiin waxba ma haystaan. Hadday jaanibku ka dhumana nin walba ama baduu galahaya ama argagixisadoodaadu raba ka qayb noqonaya. Marka muxuu u hayaa dhalinyarada waddanka joogta wasiirka? Waana maadsantaa.
Wasiir, waad maqlaysaa?
Waan maqla. Horta shirka dadka qurba joogta la yaqaana waa dadka Yurub iyo Maraykan iyo joogay badanyihin dadka Soomaali soo yaqaan. Dadkaas waxaa ka jooga halkan shirka 14 qof ayaa laga casuumay dalalkaas. Dadkan casuumayna waa 100 qofood. Marka 17 ayaa laga soo xulay gudaha, markii laga reebo dad loogu talagalay inay ka yimaadaan xeryaha qaxootiga iyo ardayda jaamacadaha ka dhigata Turkiga iyo Suudaan iyo meelahaas kaleeto iyagan loogu talagalay inay qof ka yimaadaan. Jirto in aanu marnaba ku fikirayno intaan ka tallaabsano dhalinyarada gudaha inaanu u tallaabsano kuwa meelaha kaleeto jira. Anoo garowsan inay yihiin dad Soomaaliyeed,
waxaan ugu talagalnay xoogga iyo aragtidaan qabnaba inay ka faa'iidaystaan dadka gudaha jooga. ahmiyad iyo rawshe iyo garaabidna waanu haynaa dhalinyarada qurbaha joogta iyo tan gudaha. marka ta qurbaha joogta ay waxaan u keennay inay ka faa'iidaystaan kuwa gudaha jooga ay ardayda ka baxa jaamacadaha iyadoo xabo dhacayso, iyada oo la qaxay, iyadoo nolosha adagtaas ilaaska dhigan hayay. runtii waxaa laga faa'iidaysanayaa waa aragtidooda. mithaal waxaa jira la yidhaahdo bacda alxarbi xadaara oo kolkii dadka ay dagaalo galaan, dagaalada ka baxaan, dagaalkii dhibku wuxuu yahay dareemaan ilbaxnima marka timaado. marka ilbaxnimadaas ay dadkii halkan xabada in la joojiyo iyo in dagaalka laga baxo iyo in wax la bartay itaalka kuwii sameeyey in laga faa'iidaysto, kuwa dalalka nabadda iyo ku jira iyaguna inay arkaan inuu dalkoodii aan laga gurin una noqonin meel saxare ay joogaan dad wax bartay, inay fikraddaas dhaafsadaan ayaanu ballamay. laakiin walaal ma ahayn sida loo tarjumayo diaspora wax qaadatay iyo xagga laga baxay ma jirto dadka gudaha. waayo anigaa kamid ah anigu iskuulka hoose iyo iskuulka sare iyo iskuulka dhexaba xamar baan uga baxay. marka kuwa hadda magaalada ka shaqeeya dhanna waa asxaabtaydii iyo dadkii aan iskuulka ka wada baxnay. marka marnaba ma aha inaan meel kale uga doolaaloon hayno. laakiin waxaan raadinna ayaa ahayd fikrad wada jira oo dadka soomaaliga ay wada leeyihiin.
waa mahadsantahay wasiir. waxaa soo gelinayaa dhageysta kale oo qadka ku jira. dhageysta, magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
walaal waa magacaygii maxamed cabdi maxamuud oo jooga muqdisho, gaar ahaan degmada wilajir. su-aashaan ku weydiinayo waa dayarta sportska degmada wilajir, gaar ahaan xaafadda silaac tan xigto. waxaan alahay maadaama waan ka imaa wadamaha afrika sida ethiopia, suudaan, dhankaas waxaan ka imaanay taarib. waxaan usoo jeedaa dhanka muqdisho, gaar ahaan marka waxaa islaanay wadanka soomaaliya nabad ayaa ka dhacday, dhanka sportska sidoo kale nabad ayaa ka dhacday. dhahan soomaaliya hadda waxa lagu qandeeyey ilaada muddin sportska, laakiin waa dhisan yahay muqdisho gaar ahaan. laakiin degmada aad ay u dhiibtaa, garoomo u dhiibta dooniga mara hasto. marka wasiir, waxaan ka rabaa marka waxaan usoo gashay degmada caashan, degmada wasiir sports.
waa gartay dabcan wasiir, aad maqlaysaa si gudbu su-aal kuu weydiinayaa. wuxuu leeyahay dhalinyaradii dalka kusoo noqotay sportska xiiseynaysaan ku jirnaa ama ciyaaraha, wasaaraddaadu maxaa uga qorshaysan horumarinta dhinaca ciyaaraha?
walaal waan sheegayo, waxaa uga qorshaysan dhanka ciyaaraha waxay tahay un in la xoojiyo horumarinta sportiga. sportigu baahi badan buu qabaa, hadday noqon lahayd dhanka garoomada iyo hadday noqon lahayd dhanka tababarada dhalinyarada, baahida ay qabaan waa mid weyn. marka annagoo itaalka nagaan marna ka gudbi ka aanan kiraynin, haddana waxaan ku jirnaa inaanu sare u qaadno kobcinta sportiga. sportiga soomaaliyana waad aragtay ilaa xad meesha aan duruufta joognay iyo meesha hadda joogay way kala duwan yihiin. marka waxa noo qorshaysana waxay tahay in la helo siyaasad weyn oo hormarisa sportiga iyo arrimaha la xidhiida. waanana qorshe guud in sportiga soomaaliya wax badan ka qaban doono, waayo mar dhow waxaa noo qorshaysan in la qabto ciyaarihii gobollada iyo in la qabto xiriiradii iyo isdhexgalkii gobollada. soo soomaaliya oo dhan inay wada xidhiidhaan, lana sameeyo ciyaarihii gobollada iyo ciyaarihii kale adduunkanaba ka qayb galaan sportigu. laakiin ka qaybgalkaas keliya lagama sii hadli doone, in la sii xoojiyo ayaan qorsheynaynaa. marka qorshaha ugu weyne wasaaraddu waxay tahay in habkaas loo hormariyo, waayo xidhiirro badan waxaa jira adduunka la lahayn oo kamid ah xidhiirkii afrikada iyo mid cusuba hadda loo sameeyey dowladahan igad. dhammaan intaba waa xidhiirro cusuban hadda soo celinay, waxaana rajeynaynaa mar dhow inay dhalinyaradeennu qayb ka wada noqon doonaan meelihii ay hore uga maqnaayeen ee dhanka xidhiirada iyo dhanka sportiga.
wasiir, waxaan rabaa dhageysta kale oo qadka ku jira inaan soo geliyo. dhageysta, magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
waad mahadsan tahay idaacadda baada v o a. magacaygu waa faadimo cabdicali, waxaan joogaa muqdisho, waxaan ka tirsanahay ardayda jaamacadaha. aad aad u mahadsan tahay wasiirkana, waan salaamayaa iyo inta dhageysana socodkayga. waxaan rabaa inaan dhalinyarada soomaaliyeed ugu hambaliyo in fursad fiican ay haystaan sanadkan iyo sanadaha soo socdaba, maadaama dhalinyarada soomaaliyeed ay kasoo kabteen dhaqaalaxumadii, ay kasoo kabteen dhanka waxbarashada oo inta badan dhalinyarada waxbataa la dhihi jiray. dhalinyaradu inay diyaar u yihiin dibudhiska dalka iyo horumarintiisa, niyad fiicanna ay u hayaan in waddankoodu halkan meel ka fiican u gaaro. waxaan aaminsanahay in dhalinyarada soomaaliyeed meeshii shalay joogaan maanta meel ka fiican ay joogaan. runtii wasaaradda dhalinyarada iyo sportigana oo ah wasaarad inta badan dhalinyarada hadda u istaagta la shaqaysa, siday meel wanaagsan ku gaari lahaayeen. keliya dhalinyarada soomaaliyeed waxaa u dhiman sidii loo heli lahaa sharci dhalinyarada qeexaya xaqooda, waxa xuquuqda lagu leeyahayna kala sheegaya in la helo. taasna insha allah waxaan rajeynayaa in maalmaha soo socda la heli doono dhalinyaraduna ay ku tallaabsan doonaan horumaro kaleeto sanadka cusub ayaan u rajaynaya.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Faadumo oo nagala soo xiriirtay magaalada Muqdisho. Wasiir, waa maqlaysaa Faadumo, wax su-aal ma qabto. Haddaan xaggeena su-aalkaa weydiino, shirkii aad soo gabagabayseen ee magaalada Muqdisho waxaa ka horreeyay shir hal maalin socday oo ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay oo xafiiskeedu Muqdisho Soomaaliya uu Muqdisho ku qabtay. Xiriir intee la-eg ayay labadaasi shir lahaayeen?
Walaal, xidhiidhkoodu waa yar kala duwanaa, laakiin hal aragti bay isugu soo dhawaanayaan. Xidhiidhka u kala duwanaa wuxuu ahaa shirkaas waa shir caalami ah, waxa weeyaan sanadkii hore waxaa lagu qabtay Jordan, yacni waan ka qayb galay, waxaana looga hadlayay nabadgelyada iyo amniga qaybta uu ku yeelan karo dhalinyarada, qaybta ay ku yeelan karto. Kanna waxaa looga hadlayay dhalinyarada Soomaaliya sideeba ugu haboon oo ay ku heli karaan nololeed u gaara oo kula xisaabtamaan dowladnimada iyo madaxda iyo mustaqbalkooda, ay qayb uga noqon karaan nolosha guud iyo jiritaanka guud ee Soomaaliya. Marka farqiga u dhexeeya intaasu ahaa, laakiin kaasna sidaas buu ahaa. Marka farqiga yar u dhexeeya wuxuu ahaa, tani waa arrin u gaar ah dadka Soomaaliya, sidee bay Soomaaliya dhalinyaradeedu u ekaanaysaa, sidee bay noqon doontaa, sidee baa xilays uga saari doonaa madaxda iyo dhalinyarada u wada noolaan doonaan, ama ay gacan u siin doonaan madaxda dhalinyarada. Kaasina amniga iyo nabadgelyada sidee baa looga qaybgelin karaa dhalinyarada, iyo muxuu ahaa wixii quseeya dhalinyarada guud bay ahayd. Marka farqigaasaa u dhexeeya.
Maxay kula tahay doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan soo celinta nabadda iyo dib u dhiska dalka?
Wallaahi waan aaminsanahay dhalinyaradu waa xoogga keliya ee adduunyadu ictiraaftay hadda, sida aad ku arkayso Baaqaas Cumaan iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa golaha amaanka oo ka hadlay. Waxaan aaminsanahay xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed haddii sida uu yahay loo isticmaalo oo gacan la siiyo dhalinyaraduna ay si hunka iyo intay ka baxaan ama waxa la dheereysanaya si kalsooni iyo wadaninimo ku jirta ay shaqada u galaan. Waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya xoogga ugu muhiimsan iyo dhaqaalaha ugu muhiimsan meesha uga iman karaay waa xoogga dhalinyarada laga faa'iidaysto. Dhalinyaraduna ilaa xad waxay u muuqdaan inay u bislaadeen arrintaas. Aad baan rajo aan qiyaas lahayn baan qabaa inay dhalinyaradu wax badan qaban karaan, wax badanna bedeli karaan. Waxaa sidoo kaleeto arrintaas gacan siin karta madaxda Soomaaliya oo hadda u bisil inay gacan siiyaan dhalinyarada, waayo hadday noqoto golaheenan wasiirada iyo hadday noqoto safaaradaha iyo hadday noqoto dhammaanba laamaha dowladda, inay dhalinyaradu aad ugu badan yihiin si ka duwan sida ay horay ahaan jirtay. Dhalinyaraduna aad mooddo inuu isxilqaan wadaninimo aad u badan ku jiro. Marka arrintaas markii la daraaseeyo, waxaa muuqata rajada Soomaaliya inay aad u wanaagsan tahay, dhalinyarada Soomaaliyana ay arrinta aad uga faa'iideysan doonaan ugana faa'iideyn hayaan dadka Soomaaliyeed. Marka rajo waxaan qabaa, runtii caawo iyo xalay aad aan ugu kala bedelanahay.
Aad baad u mahadsantahay wasiir, waa kaaga mahadcelinaynaa ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaan ka dhagaystaha idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga.
Colaad idinka mahadsan, aad baad u mahadsantihi walaal.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaan ka dhagaystaha ee toddobaadkan. Inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaa xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaysta. halkaad kala socoteenna waxay ahayd laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogayaga v o a somali com. habeenkii xalay waxaa magaalada manchester ee gobolka new hampshire ee dalkan maraykanka ka dhacday doodii musharaxiinta madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga. dooddu waxay dhex martay saddexda musharax ee kale ah, hillary clinton, bernie sanders iyo martin o'malley. haddaba warbixintan waxaa inooga diyaariyay doodaasi wariyahayaga jim malone, waxaa inoo soo koobaya cumar xasan.
waxay ahayd doodii ugu horreysay ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ah dhex martay tan iyo intii ay dhaceen weeraradii argagixisada ahaa ee ka dhacay magaalada paris ee dalkaasi faransiiska iyo magaalada san bernardino ee gobolka kaliforniya ee dalkan maraykanka. musharaxiinta hogaaminaya tartanka loogu jiro madaxtinimada maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga, hillary clinton iyo bernie sanders, ayaa labaduba waxay hadalkooga ku saleeyeen in ay doonayaan in ay ka adkaadaan kooxda isis. haddaba hillary clinton oo ka hadlaysay qorshaheeda ku wajahan ururka daacish ayaa
I have a strategy to combat and defeat ISIS without
waxaan hayaa xeelad lagula dagaalami karo lagagana adkaan karo ISIS iyadoo aan nalooga baahanin in aan mar kale dagaal dhulka ah la galno Daesh.
Bernie Sanders oo u jawaabay Hillary Clinton ayaa yidhi,
"One that destroys ISIS, but one that does not get us involved in perpetual warfare."
Waa istaraatiijiyad burburinaysa ISIS balse aanayno ogolaanaynin inaan ka qayb qaadano dagaalka aan dhamaanayn ee bariga dhexe.
Hase ahaatee, Bernie Sanders, Hillary Clinton iyo maamulihii hore ee gobolka Maryland Martin O'Malley ayaa saddexduba waxay ku kala duwan yihiin. Madaxweynaha dalkaasi Suuriya Bashar al-Assad in meesha laga saaro iyo in kale in ay qayb ka ahaato istaraatiijiyadda la doonayo in lagaga adkaado kooxda ISIS. Haddaba Bernie Sanders oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yidhi,
"I worry too much that Secretary Clinton is too much into regime change and a little bit too aggressive."
Waxaan aad uga walwalsanahay Hillary Clinton oo isku taxallujinaysa isbeddelka maamul ahaaneed ee Suuriya iyadoo u muuqata inay aad u qallafsan tahay balse aan ogeyn waxa aanan lagu talagelin ee ka soo bixi karaya arrintaas.
Waxaa sidoo oo kale ka soo horjeestay isbeddelka maamul ahaaneed ee ay doonayso Hillary Martin O'Malley waxaanu yidhi sida tan:
"But we shouldn't be the ones declaring that Assad must go. Where did it ever say in the Constitution?"
Ma aha inaan ahaano kuwa ku dhawaaqaya in si khasaba uu Asad xilka uga dego, waayo aaway halka ay kaga qoran tahay dastuurka Maraykanka inay dowladda Maraykanka amaba xogeeyaha arrimaha dibaddu uu go'aamiyo xilliga uu madaxweyne diktaator ahi xilka ka tegayo.
Balse Hillary Clinton ayaa waxa ay tidhi labada ujeedaba waxa ay noqon lahaayeen suurtagal:
"We have a strategy and a commitment to go after ISIS, which is a danger to us as well as the region."
Waxaan leenahay xeelad iyo ka go'naanshiyo in uu Assad ka daba tago ISIS maadaama uu khatar nagu yahay, sidoo kalena halis ku yahay gobolka. Ugu dambeyntiina Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isu keeni doona caalamka si looga hirgeliyo Suuriya dowlad ku meel gaara. Haddii uu Mareykanku hogaamin waayo, cid kale oo hogaamin kartaa ma jirto, waxaana soo bixi karaysa meel bannaan. Marka haddii la rabo guul, waa inuu Mareykanku wax hogaamiyaa.
Hillary Clinton iyo Martin O'Malley ayaa mar kale waxay foodays dareen iyagoo ka hadlayay musharaxa jamhuuriga ah ee Donald Trump oo soo bandhigay qorshe ku saabsan muslimiinta aan Mareykanka ahayn in laga mamnuuco in ay soo galaan dalkan Mareykanka. Hillary oo arrintaasi ka hadlaysay ayaa tidhi,
"He is becoming ISIS's best recruiter. They are going to people showing videos of Donald Trump insulting Islam."
Donald Trump waxa uu noqday qofka ugu fiican ee soo xula ISIS. Waxay dadka tusiyaan muuqaalka Donald Trump oo caayaya Islaamka iyo Muslimka si ay u xushaan tiro badan oo xag jir ah.
Martin O'Malley oo isna arrintaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi,
"Waa inaan ka hadalno waxa shacab ahaanna midaynaya.
We need to speak to what unites us as a people: freedom of worship, freedom of religion, freedom of expression."
Xurriyadda cibaadada, xurriyadda diinta, xurriyadda hadalka, oo marna ma aha inaanu ka hortagno xurriyadahaasi si aan u ballan qaadno inuu jiro amni aad u sugan, gaar ahaan sidoo qof aan arrintaasi isku dayin amaba Donald Trump.
Waxa kale oo ay saddexda musharax ee xisbiga dimuqraadiga isku mari waayeen arrimaha la xidhiidha fidinta daryeelka caafimaadka, kantaroolidda hubka iyo wixii la halmaala.
Aad ayuu mahadsan yahay Cumar Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A G Milan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Wararka ka imaanaya magaalada xeebta ee dalka Kenya ee Mombasa ayaa sheegaya in saacadihii hore ee saaka ay halkaasi soo caga dhigatay diyaarad laga leeyahay dalka Faransiiska oo rakaab ah kadib markii duuliyaasha diyaaradda ay ka shakiyeen in bam uu saaran yahay diyaaradda. Baaritaan kadib ayaa la ogaaday in diyaaraddaasi uu sasaarayn wax bama. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa wararkii u dambeeyay ka wareystay wariyaha Cabdulqaadir Jaylaani Abuukar oo ka tirsan idaacadda Salaama kuna sugan magaalada Mombasa.
Sandeera, waa mahadsan tahay mar kale. Sida aan la socotaanba, diyaarad Air France lahayd oo kasoo duushay Mauritius ayaa sida masraala uga soo degtay garoonka Moi International Airport ee magaalada Mombasa kadib markii la sheegay in suuliga bam lagu arkay. Balse wararkii u dambeeyay Sandeera waxay sheegayeen in aaladii lagu dhex arkay suuliga aanay ahayn bam rasmi ah, oo ciidamadii kuwii baaraya xildheerayaasha Faransiiska ahaa ay ku sheegay inay ahayd mid ka been abuur ah.
Waan gartay dadkii musaafirka ahaa amaba socdaalka ahaa ee dayuurada saarnaa xaggay hadda joogaan xaaladoodu waa sidee?
Saraakiisha amniga waxay noo sheegeen saacado ka hor in dadkii rakaabka ay kala geeyeen hoteello ku yaal magaalada Mombasa. Haddasa wararkii u dambeeyay aan helayno airportkii iga soo gaaray waxaa la ii sheegay inay ku sugan yihiin dhammaantood gegida diyaaradaha, islamarkaana ay sugayaan diyaarad kale shirkadaasi France Air France leedahay inay u timaado halkaa ka daabusho.
waan gartay. Waxaa soo baxay markii hore warar sheegaya in dad qaar lagaga shakiyay inay walaxdan amaba shaygan meesha yaalay ayagu lahaayeen. Wax faahfaahin oo arintaa laga sheegay ma jira ilaa hadda?
Ma jiraan, wayna jirtay dadkaas in la qabtay ay ahaayeen sharruux. Waad ka taqaanaa Sandeero, haddii fal uu dhaco, falka inta baaritaanka lagu guda jiro shaygaas wuxuu noqon karo waxaa haleer soconaya sidoo kale baaritaan lagu sameynaya dadka ka agdhowaa halkaa. Taasi unbaeed maadaama ay runta iska beenowday dadkii la haystay, waxaan qiyaasayaa iyaguna inay noqon doonaan dad aan dambi lahayn.
Waan gartay. Ma la sheegay dadkii rakaabkaa saarnaa dayuuradda wadamada ay u kala dhasheen?
Ilaa iyo imika lama carabaabin halkay ka soo jeeda dadkaasi.
Waan gartay. Si guud dhaqdhaqaaqa erboorka Moi ee magaalada Mombasa sidee buu yahay?
Caadi buu erboorka u howlgalay, caadi buu u shaqeynayaa. Walow ciidamo badan oo amni markii hore markii diyaaradu soo degtay iyo kadib ay joogeen, markii dambena erboorka wuxuu noqday mid howlihiisa caadiya ugu soo noqdeen oo shaqeynaya.
Wariye Cabdulqaadir Jeylaani Abuukar oo khadka telefoonka ee Mombasa ugu warramaya wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay dhegeystayaal, mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo suugaanta.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, allah u naxariistee maansada timacadde. Inta aan dhegaysanayo ayaan marmar waxaan isweydiiyaa rag allow, waagii uu gabyaagu noolaa ma waxaa jiray halabuurada soomaalidu maalin ay shirweyne ku kulmeenoo dib u dhaca dadkooda ka sheekaysteen, dabadeedna ay u soo baxday in wax badani ay ka hadlaysan yihiin? Waxaan is idhaahdaa ma maalintaas bay ku heshiiyeen ujeedooyinka maansada inay kala qaybsadaan, ninbana ay mid u xil saaraan, markaasoo timacadde la dagaalanka dhaqanka qabyaaladda lagu jaaday? Haddii aysan sidaas ahayn, maba ahee maxaa tix walbo uu curyo looga helaa tuducyo idil oo uu ku haraamayo qabyaaladda iyo foorxumooyinka ay dhasho, sida colaadihii ba'naa ee soomaalida ka dhex dhici jiray welina aanay ka waantoobin? Waan laga dhagaysan mooye dhaaxuu kor iyo hoosba ummadda ugu sheegay in kala tagga, taagdarada iyo midnimo la'aanta ay qabyaaladdu hooyo u tahay bulshada ku dhaqantaana ay ku qasbanaato inay dadyowga kale ka dambayso, hammiga iyo hawada shisheeyaha cadowgeeda ahna ay ugu nuglaato. Sida gabayadiisa qaarkood laga garan karo, wuxuu timacadda dhab u rumaysnaa in qabyaaladdu ay ahayd wixii daraawiish lagu jabiyey ee Sayid Maxamed lagu majaxaabiyey, haddii aysan iyada ahaynna uu ku guulaysan lahaa gumaysigii dhulka Soomaalida qabsaday inuu ka eriyo ka hor 1920-kii intii aanu dhiman. Lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay tixuu tiriyey, arrintaasna uu timacadda ku soo qaaday ayuu ku yidhi, tirtirsiyo Soomaali waan looga taag helinay sayidkii tareex degay markay turunturaynaysay, haddaad maalintii taabacdaan tani ma joogteene anaa kaa torroon, waa waxau taraqi weydeene tulud geela aw roorsaday bay isugu timaadaane 700 baa ku lumay may taqaanaay. waan dhagii dhugtoona loo dhigine dhaxuu timacaddee colaadaha dhexdeeda soomaalida ka waaniyey dhaxuu ugu celceliyey haddaan la iska daynin dagaalada toltolka ku saraysan ee dhallinyarada lagu gumaadaayo in goor aan fogeyn uu dalkuba bayrax noqon doono oo maalin maalmaha ka mida lagu diimi doono barbaar daafaca dalka u taagan markaasna ay cid waliba soo haweysan doonto marba haddaba colaadaha dhexdeeda uu soomaalida ku canaananayay ayuu ku tilmaamay inay tahay ummad waayeelkeeda iyo dhallaankeedu ay isku mid yihiin ummad maalin noolba birta iska aslaysa cadowgeedana xilligii la joogaba ka farxinaysa gabaygan oo 1906-nadii uu tiriyey uuna ku soo qaaday boqorkii xabashida ee xayiraasaase lagu magacaabi jiray ayuu qayb ka mid ah wuxuu ku yidhi garaad malihid soomaalidaay gebi ahaantaaye garkunimo cadaadiyo barbaar waa gubaastira e ma qabyaaladii lagu gubtaa gudadkii loo doontay ma wixii horuu soo gabay bay garabta raadcaysay kanaa guna kanaa goba miyuu gobol ku sheekeeyey gundaha wais wada goyn jirtaye ma isu soo guuxday gabagabaha rays dhigo iyo khalqiga haadku guranaayo garnaydka iyo gariirka iyo madfaca garowgu eedaamay goldilaaca naagaha ilmaha geesta laga saaray raggii calanka gaarka u ahaa waysagii go'aye gablama xayle baal buu gashaday waana gaamuray garka inuu quseeya dhab ah uu gaaray libintiyeeb xutumacadda ku taami jiray in mar un ay soomaalidu ka mid noqoto ummadaha dhiggeeda ee horumaray si uu taas u gelinsiiyana wuxuu dhowr sheer farta ugu fiiqay dalalka sida wacan looga dhaqan yahay ee waagoodii hore iyaba sidooda saboolka u ahaan jiray hase ahaatee markay midoobeen dhulka ka kacay colaadaha qabyaaladda ku saraysan duul sida soomaalida wanaag biday ma wuu asaagii la tartami karaa ma wuusan nolol wacan gar u yeelan karaa siday timacadda la ahayd waa maya jawaabtu waa tuu oran jiray dowladaha laga qayliyey ee qaaq wax kaga siiyey nin waliba mar buu qaadan jiray qaanse iyo leebe qarfo iyo mar buu seexan jiray qaranqal hoosteede ha yeeshee quluub wada jirta yaaqan iyo sheekhowe qaralaase meel lagu lumay iyo qaylo iyo weerar qoraxdii dhacdaba teenu way kala qaxaysaayeen kolba wuxuu dhinaca wax inaga tusaba markii dambe ayuu isu maleeyey macallin qur-aanka iyo xuruuftiisa ku kalira arday garaadkiisu hooseeyo oo laab wax ceshata aan lahayn ugu dambaystana wuxuu aakhira xumo ugu dardaarwelinaya soomaali walaalkiisa ninka inta birta u quuray nafta weysiiyey wuxuu yidhi nin qalbiga qur-aanka uu akhriyey qaafna ku harhaadiye kutubaha sidii lagu qararay qayl la aakhiro e qaylkii ka hare waa ninkii qalay walaalkiisa xutumacadda isha ku hayn jiray sida maamulka dowladda loo wada iyo xiriirka madaxda iyo dadweynaha u dhexeeya wuxuu yaabi jiray markuu arko miyiga odayadii caaqilada ka ahaan jiray oo gobonnimadii kadib inta magaalooyinka soo galay howlihii maamulka lagala tashanayo duqowdaas oo qaar ka mid ah xilligii gumaysiga jilibkooda loo caleema saaray ayuu kol walba isweydiin jiray waxa loo baalgelinayo ee horumarka qaraannimo ay ka tari karaan wuxuu kaloo la yaabi jiray siday soomaalidu u dhaqangadoontay gaar ahaan markuu arkay nin la daba yaacaayo oo xoogaa lacaga oo uu haysta mooye aan waxar jaban lagu aamini karin markaas buu inoogu deeqayaa cashar ay dulucdiisu tahay inta cuqaashaas hore iyo nin hantidihi ay ummadda kolba dhan u yaacinayaan dowladnimo sa loo dhigaa in aanay suuragal ahayn geeraar uu jeer tiriyey ayuu ku soo gebagabeeyey inta reer saxardiid iyo reer sareeye dubeeyi iyo reer samaale tihiine cuqaashii sanqalloociyo suldaan caarsha ogaa iyo subaxkiina casheeyaa idin seexinayaan sallaan aad ka baxdaan salka meelaad dhigtaan sacabkoo tima yeeshiyo saabuun xoor laga waayiyo waa dameer san madow oo sina loo arki maayo oo waanay suuro galeen maalin aan fogeyn aniga oo bartamaha magaalada iska lugaynaya ayaa la ii arooriyey. Waa intii aan lafagurka maansada timcadda ku hawlanaay waxaan is arkay iyada oo isagii qudhiisu uu ifeer socdo, aniguna aan ku leeyahay cabdilaahi suldaanow waagaagii qabiilka suuqyada iyo golayaasha dowladda soomaalidu lama taagnaan jirin. Dadku waa ka xishoon jiray siyaasiga ku dhaqmaana isaga oo ku adeeganaya, ayuu hoos u sheegi jiray. Haddase waa lagu xaragoodaa. Waxaa kaa dambeeyey hannaan qabiil ku sarraysan oo kuraasta iyo tigooyinka dowladda lagu qaybsanayo. Duugaye waxaa hogaamiyeyaasha soomaalida maanta ishor wada rag hannaanka caynkaasa ka laalaada. Nimanku doodaya inuu yahay midka keliya ee dowlad soomaaliyeed ay ku soo noqon karayso dagaal sokeeyana uu ku baaqan karo. Maxaad haddaba timcadow ragga sidaasa ku odhan lahayd, ayaan hadalkii ugu soo gabagabeeyey. Markaas baan siyo maalmeed uunbay ahayd. Waxaan ismoodsiiyey inuu igu leeyahay maanta waxaan ku idhaahdo looma baahna, wixii horeen ku idhi ayaa ku filan hadday dhaga u daloolaan. Ugu celi tixdaydii ahayd haddaan faalka xalay laasimay uu laaxi ku af yeeshay laxaha iyo ururkii, haddaan eegay labadiiba lugooyada qabyaalada dhigtaa waa luraan harine. Ninka maanta liil gelinaya waa mid liitiya. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
waad hay aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa oo inala socodsiinayey barnaamijkaas xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. barnaamijkaas oo kale waxaad dhegeysan doontaan maalinta arbacada haddii ee baydmo. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal weli la socotaan wararkan iyo warbixinadana cidda ay sheegaan iyo inta jeclin mar kale dib u dhegeysataba waxay ka daalacan kartaa websaitekeena v o a somali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga oo beledweyne kusoo diyaariyey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. dagaaladii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada beledweyne ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa xaafadda howlwadaaga. dagaalka ayaa waxaa ku gubtay goobo ganacsi. dadkii ku ganacsanaya suuqa xilligan waxay ka baqanayaan cidlo iyo dadka usoo dukaamaysi taga oo aad u yar.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Marya Nuur Cali. waxaan howlwadaagan wax kulahay sandaqad oo bacadlo. bacadlihii aad is iga khasaaray. wax khasaare xoog la iga soo gaartay xabad nool oo xaab hal xabo xitaa dir coontashu igama yaalla meesha. waa eber waa iga dhammaaday. waxaad moodaaba in iridi lagala istaago xabad xitaa lacag oo ii taalay meesha oo laba maalmoodo meesha aan xoogaa buuqbuuqasaan ka gatay waa ku dhex gubatay waa ku dhex gagooday xitaa lacagti waa gagooday. marka wax yaallo hal dira on aniga ka tasho iima harin. wax haddii la dhacay iyo haddii xabad ku dhacday wax dhanba waa isku mid khasaaraha waa isla meeshii la istagaa. waa aniga horta naftayda waa nabad qabaa laakiin bacadlaha si fiicanas iga khasaaray. garbasaaro, baatiyaal daaqad ah, macawisyo, shaatiyaal, buumooyin, gorgorado, xijaabo, wax badan. wax inta bacadla lagu gadi jiray wax iifiyo ma lahan.
maxamed aadan cismaan waxa uu suuqa hurwaa ku leeyahay dukaan dharka jumlada lagu iibiyo waxa uu v o a u sheegay in weli ay xiran yihiin goobo ganacsi oo suuqa ku dhex yaalla.
dharka noocyadiis kala duwanaan iibinaa waa sida haddan aad u jeedo
marka baqaarkana inta badan baqaarkan wuxuu yahay baqaar inta badan jumlada lagu bixiyo tafaariiqdan aysan ahayn. Dagaalku wuxuu socday muddo ku dhawaad 5 maalin ah oo isku xigta. Kadib inta badan haadirtaan waa sidaad arkayso suuqyada inta badan qaar way xirin yihiin, qaar koodna baqaarada qaar way fudan yihiin, iyadoo ay teltelna ay tahay baqaarada furan. Waayo meesha waxaa goob colaadeed ayay ahayd, waan dareensan tahay goob colaad meel ay dagaal ka socdaan. Inta nafta aysan xitaa kugu qasbin inaad timaado, waayo waxa halkaas ay ka jiraa waxay tahay dagaal. Dagaalkaasna marka adigana naftaada kuma dhiirigelin kartid inaad goobta ganacsiga aad furto, waayo dhibaato kala duwan aan kaasoo gaari karta dhan dhaqaale iyo dhan nafsiyan baadiyay tahay. Ayadoo ganacsigan oo sidaas u buurneen waa iska shaqaysanayay dhafsiyan dhaqaalaheena oo maanta qutulyoomka waa laga helay alxamdulillah. Hadda wax dhibaata kuma sheegina, laakiin dagaalka oo aad dhacay muddo 5 maalin ah saameyn badan oo nagu yeeshtay dhan dhaqaale iyo dhanka nafsiyan ba hadii aanahan. Maayo qofka hadduu dhaqaalihiisa oo isagana oo geebtiisa ee dhaqaale ay ku jirto uusan usoo bixi karin dhaqaalihii meesha meelihii qaar oo adeegyada dadka ay ka heli jireen aan la heli karin, dhibaato fara badan ay noqotay taas inaan aan aragno.
Ganacsato badan ayaa waxay ka baqanayaan inay dib u bilaabaan ganacsigooda maadaama badi goobihii ganacsiga ee ku dhowaa ay xiran yihiin.
Qamar Cabdullaahi Layra, suuqa Hurwaa baan ka shaqeystaa. Ganacsiyan kuleh dukaan aan kuleh waan ka shaqeysa waayay. Hadda suuqa waan furalahay, dukaankayga waan furalahay. Waxaan uga baqay awgeed cidlada awgeed inaan xooga ama ciyaalkii tuugada ay ku boobaanaan isiri. 4 maalmood uu xiran yahay, intaas waan ka baqaynay. Dee nin walba ganacsigiisa waa iska rabaan, inaan rabin malo inuu shaqeysto. Marka hadda Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shaqo inuu naga joojiyo dagaalkan. Waa barakacay xaafadaas. Baryan tagay Nuur Xawaad, webiga doona ku gudbay, jirgaanyaan ku gudbay. Suuqa waa cidlo cidlo, wax dhibaataho kale ma jiraan, waa cidlo. Nabad baan rabnaa oo nabad. Walbo wax meel kulama soo ballamine waxaan lahayn, wuxuu Alla noo soo dhiibaan gadanayni. Hadda meesha haddii kaa xirintay maxaad gadanaysaa?
Waxaan joognaa, waxaan ku noolahay suuqa Hulwadaag xaafadda Hilaac. Marka dagaalaha maanta maalmahan ka socday meesha, dagaalna waa dareemi kartaa khasaare waa keena. Xirnaasho oo suuqa u xirnaaday, ku run yahay dhib badan oo suuqa ka dhacay oo jiraaykooda xabada wiftada ahaa iyo hadda jiraaykoodina dhibaato kale suuqa xagga iska imaaday ahaaba dhib waa iska jira. Waxaan idhayda ku soo arkay foolxumo aad u ballaaran, dhib suuqa soo gaaray, baqaarada iyo xabada ku dhaceen oo ayaga dhammaay aad dhibaas u gaaray. Qaar hataa waxaan aragnay saliid ay daadan oo xabadii ay saliid baqaarka ugu galeen. Qolof meel tuurin oo suuqii dhammaay asiga geedihii oo wada daatay, dhib aad u ballaarana suuqa ka dhacay. Marka intaas iyo wax kasii badana aan aragno. Wax ganacsi oo hadda socdaaba jira ma dhihi karna, maxaa yeelay hambowlaha magaalada waad aragteen waa xiran yahay. Ciidamo ah hadda nabad dhalaalanaha jooga, meelo yaryar oo hadda dhiig joojin ahaan u furanaa jira mooga. Hadda suuq hadda ganacsi aan dhihi karna waa fur yahay, maba jirtaba sidataatam. Maalmihii hore ganacsiga caadi u furnaay, waa kala socday, baabuur aa soo gelaysay, kuwa kala baxayay, badeecada la kala gadanayay, wax oo dareenkooda dhiculaysan ma jirin. Hadda intiba sidaadaba waaba wax dhamay waaba joogsadeenba khasaara. Dadka diriray kelix ma ahan, dad kala dhibka aas gaaray. Inta hadda dareenkoodiin dhibku u oomana waxaan dhihi lahaa ha iska joojiyaana dhibka. Inta hadda dareenkoodiin dhibka aan rabinna bal ha ku sii dadaalaan sida loo joojin lahaa dhibkaas. Marka waxaan dhihi lahaa hal dhibka la joojiyaan dhihila, intaas maada dhihi aan ka codsan lahay walaalaha muslimiinta.
Guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe xubin middan la mid ah, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi ganacsiga kusoo diyaariyey magaalada Beledweyne. Haaruun oo dhinaciga fadhiya ayaan isugu daraya labadaba qodobada warka ugu waaweynaa iyo heesta xigta. Haaruun,
mahadsan Caasha. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhibatay iska horimaadyo maanta ka dhacay tuulada Ceel Qoryaale oo u dhow magaalada Jalnaqsi ee gobolka Hiiraan, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda V O A. Mas-uuliyiinta deegaanka iyo dadka goobjoogayaasha waxay sheegeen ciidamada dowladdu ay weerar ku qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay ku eedeeyeen in deegaankaasi ay xoolo si xoog uga ururinayeen xoolaha oo ay ku tilmaameen kuwa zaga. Sida ay V O A u sheegeen, dadka goobjoogaana ilaa 4 qof oo dhinacyada dagaalamay ayaa ku dhintay dagaalkan, waxaana ku dhaawacmay 3 qof oo kale. dayuurada ay leedahay shirkadda diyaaradda ee Faransiiska Air France ayaa iyaduna saaka si degdeg ah u degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Madaxa shirkadda Air France Frederick Keji ayaa sheegay in walaxda laga helay diyaaradda aysan halis ku ahayn amniga rakaabka, isla markaana ay arrintu noqotay qeyra dhaanbeynowday. Diyaaradda Boeing 777 waxay u socotay magaalada Paris, waxayna kasoo kacday dalka Mauritius kadib markii qof rakaabka ka mid ahaa uu walaxdaasi ku arkay musqusha, kadibna uu ku wargeliyey shaqaalihii diyaaradda. Shaqaalahaasi diyaaradda ayaa ka bacdina duuliyaasha diyaaradda u gudbiyey, oo kuwaasina waxay si degdeg u dejiyeen magaalada Mombasa. Haatan waxay sheegeen in arrintaasi aysan waxba ka jirin. Rakaabkii diyaaraddaasi ayaa loo diyaarinayaa in mar kale dib loogu duuliyo magaalada Paris.
aad baad u mahadsantahay Harun. Heestan ku raaciya misana soo qabta?
Haddaad qaadan saxba kama qabo, hees macaan leh noo soo qabo.
Waa taban soo qabanaya mid ka mid ah heesaha sida weyn loo jecel yahay qaraamiga, oo codkii Muuse Ismaaciil qalin la heesta qalam jalab.
كن مرنجي داليا انو جلعان يرتيب صدا تكن مرنجي داليا انو جلعان يرتيب صدا تكن مرنجي داليا انو جلعان يرتيب صدا تكن مرنجي داليا انو جلعان يرتيب صدا قلم تعيل كوي سوك تير تيلا كوري ترك الدعال كي قالولي أسوتي تنيقوي
هستاسي جرب قلم يفنانك الله المحرسة موسى إسماعيل قلن لا أيام كسو حرنا إذا عدي في نمو وأني هارون معروفة إي عاشي إبراهيم آدم وإذا لا إنت أنكو كل مدونة إذا عدى صباح نمو نبت قليل تعيل
كوي سوك تير تيلا كوري ترك الدعال كي قالولي أسوتي تنيقوي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.